Ipar Euskal Herrian gerla deklaraziotzat jo dutela Frantzian Konstituzio Kontseiluak hartutako erabakia, Kontseiluak Konstituzioaren aurkako jo baititu molak legearen bi puntu, tartean murgiltze eredua ofizioz sartu da Kontseilua hizkuntza gutxituen legearen muinean dauden laugarren eta bederatzigarren artikuluak aztertzera, izatez 60 diputatuk aurkeztutako elegiteak finantziazioaren gaiari eragiten zion Olat Simon.
Ez da bat ere ohikoa, baina Kontseiluak bai gaur ofizioz legearen bi elementu, ba giltzarri diren bi elementuen kontra egin du. Frantziako konstituzioaren kontrakoak dira bere esanetan, esan duzu murgiltze eredua eta zeinu diakritikoen erabilera. Murgiltze eredua Frantziako hezkuntza kodean legean sartu behar zuen artikulua zen eta legearen aurrera pausu nagusiena zen euskararen aitorpenerako besteak beste. Konstituzioaren bigarren artikulua errepublikaren hizkuntza frantsesa dela esartzen duen artikulua erabiltzen du behin eta berriz Kontseiluak bere argudioetan, eta konstituzioak eskualde hizkuntzak Frantziaren ondare direla esaten badu ere, babestu behar direla badio ere, eskualdeko hizkuntza ikasteko lehen baldintza izan behar da, talkarik ez egitea, frantsesa lehentasuna dela ezartzen duen printzipio horrekin. Konstituzioaren kontrakoa da beraz, Kontseiluaren esanetan murgiltze eredua, esperimentaziotik haratago joatea. Eta frantsesaren lehentasun argudiatzen du berriro ere Kontseiluak, zeinu diakritikoei, erabakitzerakoan, dokumentuetan zeinu diakritikoak eine esaterako hori erabiltzeak ez harriko luke herritarrek frantsesa ez zen beste hizkuntza bat erabiltzeko eskubidea dutela eta hori errepublikaren hizkuntza frantsesa dela dion artikuluaren kontra ere badoa Kontseiluaren esanetan.
Olat Simonekin goiza gaur arratsaldeko ordu bateko albistegian hitz egin duguna esan dizuegu. Hau da, bereziki Frantziako Konstituzio Kontseiluak gaur hartu duen erabakia eta erabaki honen ondorio ez galdetu nahi diogu dakienari Eneritz Zabaleta abokatu arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ze ondorio ditu erabaki honek?
Ba, erabakiak dituen ondorio nagusietan ba, murgiltze sistemaren ba, buruzkoa da. Ba, Konstituzio Kontseiluak erran baitu ba, murgiltze sistema Frantziaren konstituzioaren kontrakoa dela, eta ondorioz, ba, berak hori ere erantzi du, ba, murgiltzea ezin da eskola publikoetan proposatu, ez eta ere, ba, estatuarekin kontratupean lotuta edo ez, konbeniopean, hegoaldean deitzen diren konbeniopeko ez, eskola hoietan ere, ba, ezin dela murgiltzea proposatu, eta horrek eragiten die, ba, noski eskola publikoai, baina bai eta ere, ba, sehaska bezalako, eskola guziei, zese askako ikastolak gaur egun estatuarekin kontratu bidez lotuak dira eta horrek ba haien irakasle postuak adibidez ba finantziatzea dakar eta hor ba Konstituzio Kontseiluak horren aurka egin du zuzenean.
Esan nahi duzu ze askaren finantziazioa kolokan gelditzen dela?
Bai, bai, ze ba, estatuarekin kontratu bat duen einean ezin du gehiago murgiltzea proposatu. Orduan finantziazioari eusteko ba, ikusi beharko da gero estatuak ze egiten duen, baina konstituzioaren kontrakoa da murgiltzea proposatzea. Orduan, edo finantziazioari usten dio eta ezin du gehiago murgiltze pedagogia aplikatu, edo murgiltzeari usten dio eta orduan, ba, kontratu hoiekin, ba, ziurgabetasun handia gelditzen da, ze berez, konstituzioaren kontra doalako, ba, finantziazio hoiek jasotzea.
Lehen aipatu dugu, Ipar Euskal Herriko Elkargoko presidenteak Jan Rene Etxegaraek txio bidez ere nola adierazi duen aur tokiko hizkuntzentan hizkuntzentzat barkatu gerla deklarazio bat dela eta Frantzian jakina errepublikan frantsesa hizkuntza nagusia bada ere tokiko hizkuntza hoiek egiten dutela baita ere Frantziaren lurraldetasun osoa, ez? Eta hoiek direla Frantzia Republikaren adierazlerik nagusienak ere. Zure ustez argudiatuta dago behar bezala Frantziako Konstituzio Kontseiluak hartutako erabakia, esan nahi dut. Alde egon ala ez? Ondo arrazoitutako erabakia da? Argudioetan oinarritutako erabakia da?
Ba, nik esango nuke erabiltzen dituen argudioak ikuspegi ideologiko baten alde erabiliak direla. Eta beste kontziliazio irekiago bat egiteko bazirela beste argumentazio juridiko eta interpretazio posible batzuk, baina hoiek bertan behera ez aplikatzea erabaki du Konstituzio Kontseiluak. Adibidez, badakigu 2008an 65/1 artikulua sartu zela Konstituzioan eta bertan tokiko hizkuntzak ezagutzen ziren ondare gisa. Oso deigarria da erabaki horretan artikulu hori aipatzen du, kopiatzen du, kopiatu behar delako, baina ez dio inolako ondorio normatiborik ematen eta azkenean 2008a baino lehenagoko argudio berberak erabiltzen segitzen dituela, orain modu areetan murriztaileago batean, beraz. Hala, nire ustez argudioak erabili ditu ikuspegi ideologiko baten zerbitzuko.
Eta hemendik aurrera zer, jarlekioke elegiterik barkatu erabaki honi, ala behin betiko erabaki bada?
Behin betiko erabaki bat da, legearen konstituzionalitatea epaitzen denean, auzitegi konstituzionalek azken hitza dute, eta orduan, orain ez dago helegiterik, gelditzen den bide bakarra da, konstituzioa aldatzearena. Edo konstituzioa hortan gelditzen da, eta orduan, epai hori onartzen da, edo parlamentua ez bada ados, ez, konstituzio kontseiluak erranduenarekin, konstituzio aldatzearen bidea da gelditzen den bide bakarra.
Baina bide luzea da
Jakin,
hori, ez?
bai, bide luzea da, zaila, komplikatua, baina murgiltze sistemaren ezagupenari buruz zerbait aldatu nahi bada, ez dago gaur egun juridikoki beste biderik.
Ikusiko dugu hortaz, bien bitartean nola erantzuten dioten Euskal komunitatean eragile desberdinek Eneritz Zabal eta abokatu eskerrik asko argibide hauengatik.
Bai, mi esker.
Segi ondo.